Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Ahoj, zdraví vás Dalibor Zita. V dnešním Přes čáru se zaměříme na jeden nenápadný, ale důležitý trend. V české společnosti totiž přibývá dobrovolně bezdětných lidí. Nejde o nějaká dramatická čísla, přesto je zřejmé, že na rozdíl od generací našich otců, matek a babiček, dnešní mladí lidé častěji volí život bez dětí, a to i pokud v páru. Dnes se zaměříme na to, co vede lidi k tomu nemít děti a jaké má jejich rozhodnutí dopad na jejich životy a na společnost celkově.
Přes čáru.
Přes čáru.
Ve studiu se mnou je Jaroslav Fiala, novinář a šéfredaktor internetového deníku Alarm, který se ve svých článcích problematikou dobrovolné bezdětnosti zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále je s námi Silvestr Vandrovec Špaček, který je veřejnosti známý hlavně jako zastánce veganství, ale také je jeden z dobrovolně bezdětných lidí. Dobrý den.
Dobrý den.
A abychom debatu vyvážili, tak pozvání do studia přijal také odpůrce dobrovolné bezdětnosti Alexander Sandy Budka, bývalý novinář a dnes podnikatel toho času na rodičovské dovolené, jestli se nemýlím.
Dobrý den.
Já jen doplním, že se známe hodně dlouho, takže my dva si v debatě budeme tykat. Pojďme začít od vás, pane Vandrovče Špačku. Vy jste ve svém článku Děti nosí autopilot popsal, že jste s vaší manželkou došli k názoru, abych citoval, že rodičovství, zejména mateřství, je mnohaleté ničivé martyrium, které je často snesitelné jen díky neutuchající hormonální lázni. Konec citátu. Vy jste se rozhodli pro bezdětné manželství proto, že jste měl obavy před tím, jak jste to nazval, ničivým martyriem?
Já bych asi neřekl obavy. Já jsem tady o tom martyriu psal v tom článku. Trošku jsem chtěl jakoby nabourat tu představu o tom, že to je jenom fantastický. S tím do toho lidi obyčejně jdou, že se těší na to miminko a že to bude báječný. A my, jak pozorujeme spoustu našich přátel, kteří děti mají, tak jsme si měli čas všimnout, že to zdaleka není jenom procházka růžovým sadem a že to prostě opravdu znamená jakoby několik let se věnovat výhradně tomu dítěti, hlavně když jste matka. Neznamená to, že bych to považoval skutečně za jenom utrpení, to vůbec ne. Je to zkušenost silná na obě strany. Jo, prostě užijete si pokaděných plínek a užijete si úsměvů a všechno jsou to velmi silné zkušenosti tam i tam.
Když jste o tom debatovali se ženou, tak jste určitě museli se rozhodovat z hlediska všech možných důvodů. Co pro vás bylo nejpodstatnější? Rozhodnout se, že zůstanete bez dětí?
Je to právě taková veliká směs různých důvodů. Jednak jestli, jak moc je potřeba mít děti. Jo? Lidi je na světě opravdu habaděj. Takže jsme trochu přehodnotili to, že je to nezbytné. A v okamžiku, kdy zpochybníte to, že by opravdu teda každý prostě měl splodit ty dvě děti, ty dva lidi za sebe, aby byla ta rovnováha a že možná to není potřeba, tak potom začnete klást na misku vach spoustu různých dalších věcí, jako je hypotéka prostě, jako je odložit věci, kterým se věnujete v současné době na vedlejší kolej nebo úplně se jich vzdát. Prostě ten svůj život, věci, které můžete dokázat místo toho dítěte. Jo? Protože to prostě zaparkujete všechny svoje činnosti nebo je podřídíte tomu potomkovi, případně potomkům. A místo toho byste mohli udělat strašnou spoustu věcí, které jsou taky přínosné.
Sandy, jak ty se díváš vlastně na tyhle ty argumenty? Ty máš tři děti, musel si kvůli němu odložit nějaké věci, které si chtěl dělat?
Tak já mám pro tenhle postoj celkem pochopení, protože když mi bylo asi tak 20, tak jsem taky povídal po hospodách a kavárnách o tom konceptu dobrovolného vyhnutí lidstva nebo o tom, že zejména ta naše západní civilizace už vlastně se rozmnožila dost a není úplně od věci, aby těch lidí trochu ubylo. Ale pro mě vlastně tohle vůbec není otázka volby nebo nějakého kalkulu nebo nějakého vědomého uvažování. Moje děti jsou výsledkem našeho láskyplného vztahu s mojí ženou a my jsme je tak úplně neplánovali, prostě to přirozeně vyplynulo. Rozhodně nemám pocit, že bych se kvůli nim musel něčeho vzdávat. Vlastně jsme zastánci dobrovolné skromnosti a vždycky jsme se snažili o to, abychom se nemuseli těm dětem nějak obětovat. Rozhodně mi není sympatický tenhle ten postoj, že děti vyžadují nějaký zásadní servis, je třeba se jim obětovat, vytvořit jim takovýto klasický středostavovský zázemí, vzít si třeba hypotéku kvůli bydlení a podobně. Já si myslím, že i v dnešním světě existují způsoby, jak tyhle ty potřeby uspokojit jinak, než takhle vlastně mainstreamově. A o to se snažíme se ženou. Takže jistě, je to, každá takováhle věc je otázka volby, kdy něco získávám, něco ztrácím, ale pro mě, já jsem jednak křesťansky orientovaný, jednak v rany mládí mě hodně zasáhly knihy Ericha Fromma, který má ten koncept nekrofilní versus biofilní. Pro mě prostě ten biofilní postoj ke světu a k životu přináší i to, že život je hodnota sama o sobě a že je přirozený stvořit nový život, když mám
přístup,
tu možnost.
Ten biofilní přístup znamená, že člověk prostě by měl poslouchat nějaký imperativ toho, že je nutné mít děti za každou
cenu. Ne, to vůbec není o poslušnosti nějakého imperativu. Já fakt nemám děti proto, že by mi tak velela církev, nebo že bych chtěl sloužit vlasti, nebo něčemu podobnému. Jak říkám, děti byly přirozený výsledek našeho láskyplného partnerského vztahu. Byli jsme spolu 5 let, ten vztah se nějak vyvinul do nějaký fáze a to, že spolu splodíme potomka, že máte někoho rád a chcete s ním mít dítě, mi přijde jako úplně přirozená věc.
Pane Vandrovče, podle vás, nebo pro vás to není přirozená věc, jak tady o tom mluví Saša Budka?
Je to přirozená věc. Kdyby nebylo antikoncepce, tak by většina sexu vedla rozmnožování. A taky žiju v láskyplném vztahu, velice láskyplném vztahu, taky zhruba těch 5 let díl vlastně. No a to je velmi podstatné slovo, že to je přirozený, protože ne všechno, co je přirozený, je automaticky správný nebo dokonce žádoucí. Spousta věcí, které jsou přirozený, naopak nejsou žádoucí. To je to, k čemu nás vede, když o věcech nepřemýšlíme, když to necháme na tom autopilotovi biologickém, tak to právě vede k tomu, že lidi mají děti, aniž by vlastně to bylo z jejich rozhodnutí. Nějak se to stane jakoby samo se očekává. Je to takový jakoby autopilot, je ne čáp, ale autopilot. A jestli bych mohl zareagovat ještě na to, co zaznělo s tím biofilním přístupem, to, jestli chápu správně, tak to je jakoby mít úctu k životu a rozšiřovat ho a tak. A to je jeden z těch důvodů, který já jsem zapomněl předtím, když jste se ptal, co byly ty důvody, tak tenhle ten určitě taky. Je to jakoby budoucnost lidí na téhle planetě v současné situaci, která spěje docela pravděpodobně k docela velikým problémům environmentálním. My si pořád říkáme, že se podaří nějakým protokolem to zastavit a takhle, ale zatím to tak vůbec nevypadá, že se to podaří. Takže je možný, že směřujeme prostě k ekologické apokalypse. A do takového světa uvést lidi, kteří pak budou žít 100 let, je taky krajně nezodpovědný. Jo?
Já vás teď přeruším, protože teď je čas spustit si písničku a pak budeme v té debatě pokračovat. Posloucháte pořad Přes čáru dnes na téma dobrovolná bezdětnost. Vraťme se tedy k příčinám toho, proč lidé v určitém věku mít dítě prostě odmítnou. Pojďme se dostat ke třetímu hostu téhle debaty. Pane Fialo, vy jste tady už slyšel některé ty argumenty pro to, proč nemít dobrovolně děti. Já bych teď citoval ještě profesorku Jitku Richtaříkovou z katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ta totiž tvrdí v jedné své práci, že při nárůstu počtu bezdětných lidí hraje roli všeobecný pocit nejistoty a stresu v zemích střední a východní Evropy. A nárůst bezdětnosti může být spíš důsledkem socioekonomické transformace, než že by šlo o nějaké třeba postoje upřednostňující vlastně sníženou porodnost, řekněme. Protože podle průzkumu je u nás a v zemích východoevropského bloku stále ještě mezi mladými lidmi rozšířený ideál dvoudětné rodiny, ke kterému by si přál dojít vlastně asi většina lidí podle těch průzkumů. Co si o tom myslíte? Tlačí lidi k dobrovolné bezdětnosti také ten pocit nejistoty a stresu?
Já si myslím, že celá ta debata vlastně tahle mně přijde trochu, s pominutím, je to tak prostě trochu podivná. Jo? Protože když vlastně položíte tu otázku, jako, že jsou tady jako vnější socioekonomické faktory, a dobrovolná bezdětnost. Dobrovolná bezdětnost implikuje něco, co nebo jako předznamenává něco, že se jako svobodně z vlastní vůle rozhodnu. Ale já si myslím, že jako Tady prostě mám dva s tím zásadní problémy. Ten jeden je ten, že jako mně připadá vlastně takový jako podivný, proč by se vlastně lidi měli zpovídat z toho. Je to asi určitě zajímavý, jestli jako děti chtějí mít, nebo mají mít, nebo nemají mít. Já si myslím, že to v první řadě je jako velice intimní osobní záležitost, do který samozřejmě vstupují jako další faktory. To je jedna věc. A druhá věc je, že jako ta dobrovolnost implikuje právě tu jako, no, jako svobodný, jako racionální kalkul. A já si myslím, že to jako v drtí většině případů v podstatě racionální kalkul nikdy není, že jo? Protože jako ono to jako vyplývá z něčeho. Vyplývá to jako samozřejmě z nějaký úvahy nad třeba stavem světa, budoucností a tak dále. A vyplývá to prostě z vnějších faktorů, který do toho vstupují. Já si myslím, že tyhle ty věci jako určitá socioekonomická nejistota a další prostě tady jsou. Je to nějaká jako strukturální záležitost nebo strukturální podmínka, která jako prostě jako roli určitě hraje. Já si myslím, že ta debata o bezdětnosti mě to trošku připomíná, jako, že to podobný vlastně jako ve feminismu. Jo? Jako, že dřív se vlastně, že jsme na takovém jako začátku trochu, že dřív se jako ženy jako zpovídaly z toho, že jako proč neplní ty tradiční role matek a manželek. A dneska jako zrchu jako jako mně přijde, že se zpovídáme tady z toho, jako proč mít nebo nemít děti, jo? Jako proč nemít děti vlastně.
Já zase myslím, že je to přirozené, že to vlastně lidi zajímá z toho důvodu, že prostě to, zda budeme mít nebo nebudeme mít děti, tak to potom ovlivní tu společnost celkem nadlouho, vzhledem k tomu, že dnes vlastně stoupá věk dožití, množí se počty seniorů, klesá ta porodnost, klesá i plodnost. To znamená, že pokud se v nějaké větší množství lidí rozhodne dobrovolně nemít děti, tak to potom bude mít velký vliv na
tu
společnost.
Myslím, já jsem v tomhle tom jako pořád celkem jako se snažím být střízlivý, protože zatím jako vycházím z nějakých dat, které jsou k dispozici. A ty data jsou takový, že když jako nějaký procento jako lidí, kteří řekněme mnohem víc nemají děti na, řekněme víc na základě nějakého jako vlastního uvažování, než že by to byla jako biologická jako nějaká překážka, tak ty počty nejsou nějak dramatický vlastně a často jako že v létě vyšla statistika v Ekonomistu, kde prostě bylo jasně řečeno, že ačkoliv jako něco jako stoupl počet bezdětných lidí a nemusíme řešit se dobrovolně nebo nedobrovolně, a naproti tomu ty, kteří ty děti mají, mají často víc než jedno, takže ono se to jako svým způsobem dorovnává. Jo, v tom
já jsem
smyslu.
Se tady někde dočetl, že podle demografických analýz Českého demografického úřadu, tak vlastně do roku 2100, pokud tedy nestoupne porodnost anebo nevzroste imigrace, tak by nás mělo být o 1/3 méně.
Jo. Tady je ještě další věc, že demograf z Vysoké školy ekonomické Tomáš Fiala před časem udělal analýzu, která vlastně říká něco trochu jako opačného zase. Myslím si, že to záleží prostě na tom, jak se ty data interpretují, kdo to jak interpretuje, který říká, že někdy zase okolo roku 2070 by se to mělo jako dorovnat a že ta demografická prostě jako krize nehrozí. Jo. Tak vlastně názory asi na to jsou různý, ale jako dvě věci mě k tomu napadají. Často se tady říká, že vlastně to jako stárnutí populace a že tady nějaká hrozba jako ohrožení penzijního systému a podobně. Jo, tohle to zase nedávno úřad vlády vydal studii, která jako celkem jasně ukazuje, že přežití tohletoho našeho průběžného penzijního systému závisí na ekonomické jako výkonu celé ekonomiky, ekonomickém růstu, závisí na produktivitě práce, jako máme tady před sebou taky výhled automatizace, nástup digitálních technologií, který nějakým způsobem asi to hodně promění. Jako který můžou nějakým způsobem i optimalizovat lidi, když to takhle řeknu. Jo, takže vlastně ta budoucnost v tomhle tom je jako velmi, velmi nejistá, otevřená a myslím si, že tyhle ty argumenty o tom, že se prodlužuje délka dožití třeba, co tady zaznělo, tak opravdu jako závisí to udržení třeba těch penzijních systémů na jiných faktorech, než je, kolik lidí tady bude. Myslím si, že je to do značné míry jako mýtus. Jo? Protože jestliže většinu práce budou vykonávat časem roboti, tak se dostáváme prostě do jiný fáze. No.
Mají vlastně lidé uvažovat o tom, jestli mají vlastně jako budoucnost té společnosti ve svých rukou, když se rozhodují o tom, jestli mít nebo nemít děti?
No mně to přijde, v tomhle souhlasím s Jardou Fialou, že mně to přijde trochu scestný. Já si myslím, že ta motivace mít nebo nemít děti by neměla být odvozená od toho, že tím zajišťuju budoucnost našeho ekonomického systému nebo našeho státu nebo něčeho podobného. Samozřejmě, že pro přežití lidského rodu a naší kultury je nezbytný mít děti. Je to přirozená věc. Zároveň, jak už tady zaznělo, mi přijde, že ne vždycky jsou tyhle ty rozhodnutí racionální. S tím taky souhlasím. otřepaný bonmot říká, že kdyby se rodili jenom chtěný děti, tak už jsme dávno vyhynuli. Moje tři děti vlastně nebyly plánované, ani jedno z nich. A ta součást toho biofilního přístupu pro mě je mimo jiné v tom, že když se nám před 2,5 lety narodilo třetí, opět neplánované dítě, tak navzdory tomu, že moje žena se už teď věnuje hlavně kariéře a studiu, tak pro nás bylo naprosto samozřejmé, že i to třetí dítě přijmeme a že se té situaci nějak přizpůsobíme a pokusíme se jí zvládnout. Takže já se v tomhle řídím spíš nějakou vyšší než svou vlastní vůlí. Dá se říct, nechávám to plynout, nechávám to na Pánu Bohu. A rozhodně si myslím, že je vlastně dobře, aby děti měly jenom ti, kteří je opravdu mít chtějí. Protože to by neměl být žádný společenský imperativ. My už nepotřebujeme rodit ani vojáky, ani pracovníky. Prostě tenhle svět už je jinde.
Pojďme si pustit ještě jednu písničku a pak se k tomu tématu vrátíme. Posloucháte Radio Wave, pořad Přes čáru, dnes se zaměřujeme na dobrovolnou bezdětnost. Pane Vandrovče, jak vlastně na volbu vás a vaší ženy nemít děti reaguje vaše okolí, známí a třeba rodina?
No tak známí docela často právě spíš s takovou závistí přátelskou, že to si nevymýšlím opravdu docela, jakoby nejednou nám ti přátelé kamarádi říkají, že je to jako, že to fakt chápou a tam jsme se nesetkali se žádnou kritikou, jako spíš takovým, jako možná trošku blahoskloným, že jako my víme svý, ale že jako opravdu nás rozhodně nekritizujou. V rodině se to setkalo si s tou kontroverzí, ale tak to jsou, to si nevyberete.
A potom, co jste to vlastně zveřejnil v tom článku, nesetkal jste se s nějakými negativními reakcemi?
Ne, ani ne.
To mě celkem překvapuje, protože dneska vlastně se člověk setká s hejtery v podstatě na jakýkoliv postoj, který vyjádří. A tohle je zrovna taková kontroverzní věc. Aby jsme se vrátili ještě k jednomu z těch důvodů pro to, proč nemí děti. My jsme probrali ty socioekonomické, ale pořád tady zůstává ten environmentální vlastně důvod, proč nechci říct zrovna se zapojit do hnutí za dobrovolné vyhnutí lidstva, ale proč třeba uvažovat nad tím, že sám vlastní děti mít nebudu. Není to relevantní důvod? Od pane Fialo.
Tak řada lidí ho jako uvádí jako důvod. Já si myslím, že je to argument, který zaznívá, že jako s plozením dalšího člověka jako že budu zvyšovat uhlíkovou stopu a že planeta je přelidněná. Samozřejmě jako já to jako respektuju, že to může hrát jako důvod. Nicméně pro mě jako je pořád vlastně není úplně tohle to jakoby, i když to respektuju, že to jako řada lidí takhle má, tak to pro mě úplně není jako nějaký vlastně pro mě až tak stěžejní důvod. A to z jednoho důvodu. Já si myslím, že asi ten klíčový úkol spočívá v tom jako snažit se o to, i když to zatím tak nevypadá, aby ta společnost jako taková nebo ten svět jako takovej nevytvářel tyhle ty externality a tyhle ty podmínky. Jo? Že vlastně jako zatím skutečně ta uhlíková stopa jako stoupá, planeta se ohřívá a vypadá to na nějakou ekologickou pohromu. Nicméně asi jako tím řešením by nemělo být, že jo, nebo nemuselo by být jako nemít děti, ale snažit se o to, aby jsme vytvořili takovou společnost, která by tuhle tu stopu nevytvářela. A to si myslím, že je klíčový. A v tom, jestli jako potom ty děti mít nebo nemít, bych řekl, jako je druhá věc. Jo? Ale jako to nejdůležitější je vlastně podle mě to, jakou společnost vlastně pro ty potomky vytvoříme, anebo i pro lidi, kteří ty děti mít z různých důvodů nemůžou nebo nechtějí. To už je jedno.
Co si o tom myslí dobrovolně bezdětný Silvestr Vandrovec?
Já na tohle se dívám ze dvou aspektů. Jednak samozřejmě bylo by ideální, kdybychom se naučili, aby nás bylo 10 miliard a aby to planetě neškodilo. Otázka je, jak moc je to reálná představa. Já se musím přiznat, že se jakkoliv souhlasím s tím, že by to bylo nejlepší, tak zatím bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by to v tomhle století se stalo. Za druhé, je důležitý docela aspekt, opravdu ekologická stopa každého nového člověka je jakoby obrovská. To je jako nesrovnatelné se vším ostatním.
Já bych tomu dodal nějaká čísla. Jo, no. Teď k tomu vyšel celkem zajímavý článek, který napsal Martin Hyťha v článku pro časopis Sedmá generace uvádí, že průměrná Češka nebo Čech ročně vyprodukuje něco přes 10 tun oxidu uhličitého a střední délka dožití u nás dosahuje 78 let, takže každý jedinec za život průměrně vyprodukuje 780 tun oxidu uhličitého. Což je asi dost.
Je to řádově víc než všechny takové ty ostatní věci, jako nemít auto nebo podobně. Jo. Je to prostě opravdu řádově víc, ten nový člověk, to je jakoby klíčová věc. A potom je třetí aspekt, který už jsem trochu zmiňoval, ale připomenu ho, že jestli opravdu to je tak, že svět směřuje k těmhle zásadním problémům, protože z toho potom bude nejenom, že bude malá úroda nebo velká úroda nebo jiná úroda, budou z toho války o vodu tamhle někde, já nevím, prostě na Středním východě a migrační vlny, jaké jsme prostě se vůbec zatím nedokázali představit. Svět bude ve velkém chaosu zřejmě. A nejenom jako ekologickým, ale sociálním. A bude to souviset s tímhle. A nejsem si vůbec jistý, jestli svět za 20-40 let bude ve stavu, v jakém bych já vůbec sám chtěl žít. Jestli to, jo, jestli nás nečekají prostě šílený války a ekologický rozvrat.
Chápu.
A na to by člověk, který přemýšlí o dítěti, měl taky myslet.
Do čeho bych to ještě malinko doplnil, jestli můžu.
Ale strašně krátce.
Strašně krátce. Měli bychom se snažit úplně jednoduše, pokud možno vytvářet společnost, která by takto nevypadala prostě. Jako, to je pro mě prostě jako klíčový.
Pojďme to ještě uzavřít kraťounce, aby se ještě dostal ke slovu Saša Budka. Jak ty se na tohle, na tenhle ten environmentální argument díváš? Necítíš vlastně vinu za to, že si svými třemi dětmi zatížil planetu?
Rozhodně ne, já v tomhle prostě souhlasím s Jardou Fialou. Já si myslím, že tuhle tu současnou krizi našeho světa způsobili lidé a zase jen lidé ji mohou vyřešit a změnit.
Tak jo, já vám moc děkuju, že jste přišli na tuhle debatu do studia. Loučím se se svými hosty, s Jaroslavem Fialou, šéfredaktorem Alarmu, děkuji.
Díky.
Loučím se také se Silvestrem Špačkem Vandrovcem, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji, že jste přišel a loučím se s Alexandrem Budkou, děkuji.
Díky, nashledanou.
A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte náš pořad zase za týden.